პოლიტიკური ვითარების გამწვავებასთან ერთად იზრდება ხოლმე გრძნობიარობა მედიის მიმართ დამოკიდებულების, არამხოლოდ პოლიტიკოსების, არამედ საზოგადოების მხრიდანაც. და ეს განსაკუთრებით წინაპლანზე მოდის ხოლმე და შემდეგ ლამის მთავარ თემად იქცევა მედიის საკითხი. როგორ ახსნით ამას, ეს ჩვეულებრივი ნორმალური რამ არის თუ საქართველოსთვის არის დამახასიათებელი?
ეს საერთოდ ჩვეულებრივი ნორმალური რამ არის, იმიტომ რომ თვითონ პოლიტიკის გაგებასაც უკავშირდება გარკვეულ თვალსაზრისით. სამწუხაროდ საქართველოში, როდესაც გვესმის პოლიტიკის განმარტებაზე, რასაუბრობენ თქვათ ექსპერტები ან თუნდაც რიგითი ადამიანები, ძირითადად ესმით, რომ ეს არის მართვა. ახლა ამას ერთ მაგალითად ვიყავ ერთ-ერთ ღონისძიებაზე, სადაც სტუდენტებმა განმიმართეს პოლიტიკა როგორც საზოგადოების მართვის ხელოვნება. სამწუხაროდ ეს ასე არ არის.
მაშ რა არის?
ანუ პოლიტიკა არ არის პროცესი, რომელიც შიშველ ადმინისტრირებას გულისხმობს. პოლიტიკა არის პროცესი, რომელშიც დგება საერთო დღის წესრიგი, რომელზეც საზოგადოება თანხდება. შესაბამისად, ის აუცილებლად გულისხმობს მონაწილეობას. მონაწილეობას რა ხან გულისხმობს? ეს თავისთავად გულისხმობს იმას, რომ მედია, როგორც კომპონენტი, ვთქვათ, პოლიტიკის პროცესის და საერთოდ პოლიტიკური სისტემის, ინსტიტუციონალური თვალსაზრისით თუ განვიხილავთ მედიას, როგორც პოლიტიკური სისტემის ნაწილს, თავისთავად უნდა წარმოადგენდეს იმ არხს, რომელშიც მონაწილეობა ხდება. თუ მედია არ არის გახსნილი იმისთვის, რომ საშუალება მისცეს, ვთქვათ, განწყობებს, მოლოდინებს, გამოხატონ თავისთავად და პოზიცია დააფიქსირონ სხვადასხვა საზოგადოებრივმა ჯგუფებმა და მათ შორის პოლიტიკურმა ჯგუფებმა, თავისთავად ეს პროტესტს იწვევს. ანუ უბრალოდ მარტივად რომ წარმოვიდგინოთ სხვა მონაწილეობის არხებთან ერთად, ვთქვათ, როგორიც არის, ვთქვათ, არჩევნებიდან გამომდინარე რიგი პარლამენტი, ვთქვათ, ინტერესთა ჯგუფები, სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები, რომლებიც წარმოადგენენ არხებს, ვთქვათ, საზოგადოებრივ მოთხოვნებს და მოლოდინობის მიწოდებს, ვთქვათ, იმ აპარატთან, რომელიც მართვას ახორციელებს, და აქა უკვე მართვა, ვთქვათ, როგორც კომპონენტი ხო მოცემული პოლიტიკაში. თუ კი ხდება ამ არხების დაუძრობა ან დახშობა, თავისთავად ეს ძალიან ფიგურალურად რო წარმოვიდგინოთ, აი როგორც ვთქვათ, წყალს კალაპოც უკეთავ და გადმოიღურება, დაახლოებით ესეთი სიტუაცია იქნება. და ეს არ არის მარტო ქართული სპეციფიკა, ეს ახასიათებს ნებისმიერ პოლიტიკურ სისტემას, სადაც შეზღუდული მონაწილეობა არის მოცემული. სადაც არ არის მოცემული სივრცე, რომელშიც ხდება მსჯელობა, განხილვა, ვთქვათ, საერთო სიკეთე რას წარმოადგენს და რას წარმოადგენს ზოგადად, ვთქვათ, გაგება იმისა, რა უნდა იქნეს გაკეთებული, ვთქვათ, იმათ მიერ, ვისაც დელეგირებულია მართვის ფუნქცია და სადაც ეს განხილვა მსჯელობის შედეგად მიღებული რაღაც დასკვნები და შეხედულებები არ იქნება ასახული შესაბამისად ამ, ვთქვათ, ინსტიტუციურ გოლში, რომელიც მართვას ახორციელებს.
ანუ მაგალითად, ბოლო დროს ძალიან გამწვავდა მედიის ზოგიერთი საშუალებების წარმომადგენელთა მიმართ პროტესტი. უკვე აგრესიაშიც კი გადაიზარდა. როგორ ფიქრობთ, რამდენად შეიძლება რომ ქართული მედია იყოს, მედიაში იყოს უფრო მეტი პროფესიონალიზმი, უფრო მეტი გახსნილობა, ვიდრე არის ზოგადად საზოგადოებაში, პოლიტიკურ პროცესებში საქართველოში? შესაძლებელია ეს?
შესაძლებელი რა თქმა უნდა არის, მაგრამ რთულ და კომპლექსურ საკითხებს უკავშირდება. ხა თუ კი ვთქვათ, ჩვენ გულისხმობთ იმას, თუ რა გარემოში უწევს ქართულ ვთქვათ, მედიის წარმომადგენლებს მუშაობა, თავისთავად აქ უკვე ახსენეთ, რომ ესაა დახურული გარემო, სადაც სივრცე მსჯელობებისა და განხილვებისთვის არ არის მონაწილეობითი. ანუ არსებობს დომინანტური მიმართულება, რომელსაც ვთქვათ, მედია ემსახურება. ანუ უმეტესწილად მედია ემსახურება. ვთქვათ, თუ განვითარცნეთ იმას, რომ რაღაც პატარა კონძულები არსებობს, რომელიც ვთქვათ, რაღაც დომინანტურ დისკურსებში არჩდება, ან ვთქვათ, რომელიმე კონკრეტული პოლიტიკური ძალის ინტერესებს ვთქვათ, არ ემსახურება.
კერძო დრასფეროებია.
კონკრეტული მედია საშუალებები შეიძლება დავასახელოთ, ვთქვათ, რომლებიც ვთქვათ, მართველ პოლიტიკურ ძალას ვთქვათ, არ ემსახურება. ესე წარმოვიდგინოთ. თუმცა, რა თქმა უნდა, აქ ვერ ვიტყვით იმას, რომ რომელიმე პოლიტიკური ძალისგან განყენებულად შეიძლება ისინი წარმოვიდგინოთ. ამავდროულად არის ერთი მნიშვნელოვანი მომენტი, ვთქვათ, თუ რატო შეიქმნა ესეთი მედია სივრცე, ხო, საქართველოს? ეს რეალურად არის, უნდა დავიწყოთ ვარდების რევოლუციის შემდგომი პერიოდიდან, როდესაც მედია სივრცეში მომხდარი ცვლილებები მთლიანად მორგებული იქნა იმ პოლიტიკურ ცვლილებებზე, რომელიც სისტემაში ხდებოდა თვითონ. ანუ ვთქვათ, რამდენადაც სისტემაში ხდებოდა ერთი პოლიტიკური ძალის დომინირების დამყარება, იმდენად მედია სივრცეც სარკისებური პრინციპით, ასე ვთქვათ, ასახავდა ამას თავის თავში. საბოლოოდ ეს გაფორმდა, შეიძლება ითქვას, უკვე 2007 წლის ნოემბრის შემდეგ. რა შეეხება, ვთქვათ, რესურს რამდენად გააჩნია, ხო, თვითონ მედიას, რომ წინააღმდეგობა გაუწიოს თუნდაც ერთი დომინანტური პოლიტიკური ძალის კარნახს ან მის ნებას, ხო? დღესდღეობით ცოტა რთული წარმოსადგენია, იმიტომ რომ ეს შესაძლებელი გახდება, თქვათ, ინსტიტუციონალური თვალსაზრისით შეიქმნას საფუძვლები მედიის რეალური დამოუკიდებლობისთვის, მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ კი პოლიტიკური სისტემა განიცდის თვითონ ცვლილებას. პოლიტიკური სისტემის ცვლილების გარეშე შეუძლებელია წარმოვიდგინოთ, რომ თქვათ, საერთო ეროვნული მაუწყებლები გახდებიან გახსნილები, ვთქვათ, ალტერნატიული ხედვებისთვის, გახდებიან გახსნილები, ვთქვათ, ამ ალტერნატიული ხედვების მონაწილეობისთვის საჯარო განხილვების სივრცეში.
რა როლი ეკისრება აქ თავად ჟურნალისტების აქტიურობას ამ თვალსაზრისით? ამ ეროვნული მასშტაბის მაუწყებლებში. მაგრამ დღეს დილით გავრცელდა ინფორმაცია, რომ იმედის ჟურნალისტთა და თანამშრომელთა ნაწილმა 50 პირზეა საუბარი ხელი მოაწერა განცხადებას, რომელთაც გარკვეულ მოთხოვნებს უყენებს თავის ხელმძღვანელობას, რომ მაუწყებლობა, იმედის მაუწყებლობა გახდეს მართლაც ობიექტური და გარკვეულ პრინციპებს იცავდეს პროფესიონალურს. ამ ტიპის აქტიურობამ რამდენად შეიძლება მოახდინოს ზეგავლენა?
ამ ტიპის აქტიურობა შეუძლია ზეგავლენის მოხდენა, რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს არის ინდივიდუალურად კონკრეტული ჟურნალისტების პროფესიული ეთიკის გამომჟღავნება ამ შემთხვევაში, მაგრამ ამის უკან რაღაც ინსტიტუტები, რა თქმა უნდა, უნდა იდგეს. თქვათ, ჟურნალისტებს შეუძლიათ თუ არა თავიანთი დამქირავებლებისგან, თქვათ, მესაკუთრეებისგან თავი დაიცვან ამ შემთხვევაში. თქვათ, 50-მა ჟურნალისტმა ხელი მოაწერა დოკუმენტს, რომელთაც ითხოვს გარკვეულ მოთხოვნებს აყენებს მედიის გახსნილობის უზრუნველყოფისათვის. მაგრამ თქვათ, დამქირავებელს ამ შემთხვევაში რჩება ესეთ ბერკეტი, როგორც არის თქვათ, გათავისუფლება სამსახურიდან და საქართველოს შრომითი კოდექსი სამწუხაროდ ამის საშუალებას იძლევა. ანუ თქვათ, შრომითი კოდექსში არის ესეთი მუხლი, რომელიც გვთავაზობს ესეთ რამეს, რომ დამქირავებელს შეუძლია დაქირავებული გაათავისუფლოს ყოველგვარი ახსნა განმარტების და წინასწარი გაფრთხილების გარეშე. და არანაირი დამცავი მექანიზმი დაქირავებულის ინტერესის დასაცავად და არ არსებობს. თქვათ, შეუძლიათ თუ არა მიმართონ მოსამართლეებს, თქვათ, სასამართლოს. ამ შემთხვევაში ჟურნალისტებს არა მარტო თქვათ იმათ ეხებათ, რომლებსაც თქვათ ხელი აქვთ მოწერილი რაღაც დოკუმენტზე, არამედ იმათაც თქვათ, რომლებსაც შეიძლება მსგავსი სურვილი გაუჩნდეთოთ ესღაც, ხო? რომლებიც იტყვიან, რომ თქვათ, ჩემი ჟურნალისტური ეთიკიდან გამომდინარე, მე ვერ გავაკეთებ ამას და ამას. ამიტომ თავისთავად მედიაში ახლა რა სიტუაციაც იქნება, არის სწორედ იმ ინსტიტუციური მექანიზმების არარსებობის პრობლემა, რომელიც გულისხმობს ჟურნალისტის დაცვას. თქვათ, საქართველოში დღეს ჯერ კიდევ საბჭოთა მემკვიდრეობიდან გამომდინარე, სკეპტიკურად უყურებთ ისეთ ორგანიზაციას, როგორც არის პროფკავშირი. რეალურად პროფკავშირი.
Ну, არსებობს стереოტიპი, да,
вот. Стереოტიპი არსებობს ელემენტარულად, თუმცა პროფკავშირი სწორედ რო არის ორგანიზაცია, რომელიც პროფესიული ნიშნით ადამიანების ინტერესების დაცვას ახდენს. და დასავლეთში მსგავსი შემთხვევები თუ პრაქტიკა იმისა, რომ თქვათ, პროფკავშირებით განან დამქირავებლებსა და დაქირავებულებს შორის და განსაკუთრებით მედიასა თუ გვაქვს საუბარი, ზოგადად ჟურნალისტის დამოუკიდებელ საქმიანობას დამქირავებლის და დამქირავებელთან დაკავშირებული რაღაც პოლიტიკური ძალების ნებისგან იცავს პროფკავშირი.
ანუ მახაც რაც ეხება თქვენს კვლევას, რომელშიც მონაწილეობდით, რა საკითხები, რა პრობლემები გამოავლენ ამ კვლევამ? რა ხდება ტელესივრცეში?
პრობლემები რეალურად ახლა რო განვიხილოთ, ვთქვათ, ახალი არ არის. ანუ ეს არის სწორედ ის, რაზედაც ახალ ლაპარაკობდით, ანუ რა ფუნქცია აქვს მედიას პირველ რიგში დემოკრატიული საზოგადოების შენებისათვის. და აქ უდავოა, რა თქმა უნდა, რომ მედიის გარეშე შეუძლებელი არის, ვთქვათ, ადამიანი თავისუფალი მოქალაქე არსებობდეს, ზოგადად დამოუკიდებელი მედიის გარეშე გულისხმობ, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ თუ კი ვთქვათ, მედიის საქმიანობა მიმართულია ელემენტარულად იმისკენ, რომ ადამიანებს უკვე წინასწარ განსაზღვრული არჩევანების შესთავაზოს, იქ თავისუფალ სამოქალაქო აზროვნებაზე საერთოდ არ გვიჭებს, ხო, საუბარი. ამიტომ მედიის ფუნქციის თვითონ ასეთი განსაზღვრებიდან გამომდინარე, რომ მედიის ვალი არის შექმნას გარემო, რომელშიც ადამიანი არის ინფორმირებული ალტერნატივებზე. საზოგადოებრივ სპექტრში აკუმულირებულ სხვადასხვა ალტერნატივებზე, თავისთავად აქედან გამომდინარე უკვე ლაგდება სურათი, რომელიც საქართველოში იქნება. ახდენს თუ არა, ვთქვათ, მედია ამ გარემოს შექმნას. ვთქვათ, პასუხი ამ შემთხვევაში, ვთქვათ, იმ კვლევის გარეშეც რო ვილაპარაკოთ, ცალსახა, ხო, ვერ ახდენს. და მე რა არის ამის მიზეზები, ხო? ვთქვათ, მიზეზები ის, რომ ვთქვათ, როგორი პოლიტიკური სისტემა ჩამოყალიბდა. მედიას რა ფუნქცია დაეკისრა ამ პოლიტიკურ სისტემაში? თქვათ, თუ კი არსებობს გარკვეული გამონაკლისები მედია ორგანიზაციებს შორის, თქვათ, იმ თვალსაზრისით, რომელ პოზიციაზე დგანან, ან თქვათ, ეძლევა თუ არა საშუალება, თქვათ, ალტერნატიული ხედვა შესთავაზონ საზოგადოებას, მაშინ ესეც კი აიხსნება პოლიტიკური სისტემის თავისებურებიდან. თქვათ, ამ კონკრეტულ მომენტზე უბრალოდ გავამახვილებდი ყურადღებას, რომ ვთქვათ, საქართველოსში ესეთი ალტერნატიული ხედვის გადამცემი თუ ტრანსმისიის ფუნქციის მქონე მედია საშუალებები ძირითადად მოცემულია თბილისში, რომელიც ხო დედაქალაქის მასშტაბით მაუწყებლობენ და ამ შემთხვევაში მათი სამართლებრივი ვთქვათ საფუძვლებიც ვთქვათ დაცულად ვერ წარმოჩენდა ვთქვათ მაესტროს საქმე ამის მაჩვენებელი იყო ხო სასამართლოს არ მიუცია მაუწყებლობაზე ლიცენზია სასამართლო მაესტროსთვის ხო ანუ შეუძლებელია ფორმალური არხებით მიაღწიო
პოლიტიკურად გადაწყდა
პოლიტიკური გადაწყვეტილება იყო შესაბამისად საჭირო არის ახლა თვითონ ამ კლევის საფუძველზე თუ ამ დოკუმენტის საფუძველზე რომელიც შემუშავდა ამ კლევის შედეგად ვთქვათ ალტერნატივად შეთავაზებული რა თქმა უნდა ხანგრძლივადიან პერსპექტივაში წარმოდგენილი არის რომ შეიძლება პოლიტიკური სისტემა გაიხსნას შესაბამისად მოხდება მედიაში ამ სურათის შეცვლაც მაგრამ მეორეს მხრივ უფრო რეალისტურ ვთქვათ ხედვებზე თუ დაფუძნდებით უფრო მეტად სასურველი იქნება წახალისტეს ჟურნალისტების მიერ თვითორგანიზება საკუთარი დამოუკიდებლობის დასაცავად. ანუ ამაში გულისხმობა ის, რომ თუნდაც თავიანთი პროფესიული გაერთიანებები შექმნა.
შეიძლება
საკუთარი უფლებებისთვის.
შეიძლება არაერთი, მაგრამ ჯერჯერობით ამ თვალსაზრისით რაიმე შედეგი.
ტელემედია სივრცეში მსგავსი არ აქვს, ანუ თქვათ, მოქმედი ჟურნალისტები არიან კი გაწევრიანებული მსგავს ორგანიზაციებში. ჩემთვის რამდენად ცნობილია ნაკლებად. ანუ თქვათ, არსებობს სხვადასხვა ასოციაციები, რომლებიც უფრო არასამთავრობო საქმიანობას ეწევიან, თქვათ სამოქალაქო პროკავშირის სამოქალაქო საზოგადოების ნაწილი.
Ну, გამოთქვამენ ხოლმე პროტესტს გარკვეული ფაქტები.
დიახ, მაგრამ რეალური მექანიზმები, თქვათ, არ აქვს. აი, თქვათ, რომ წარმოვიდგინოთ, რომ კონკრეტული მედია საშუალებები ჟურნალისტები გაერთიანებული არიან რაღაც პროკავშირში და პროკავშირმა გაფიცვა მოაწყო. დამქირავებელი ამ შემთხვევაში რა სიზამს? შეძლებს თუ არა თქვათ მედიის ფუნქციობა უზრუნველყოს. ეს სიტყვაზე ძალიან ხშირად მაგათ.
მასობრივი გათავისუფლებითაც ვერ უზრუნველყოს.
გახსოვთ BBC-ში იყო მსგავსი შემთხვევა.
ვერც მასობრივი გათავისუფლებით უზრუნველყოს, თუ კი თქვათ რაღაც საკითხის
მიმართ პროტესტი არის. ანუ თვითორგანიზება ჟურნალისტების თვითონ არის ამ შემთხვევაში გადამწყვეტი და მით უმეტეს თუ მოკლევადიან პერსპექტივაში გვაქვს საუბარი. და ხანგრძლივადიან პერსპექტივაში იმედი ვიქონიოთ, რომ პოლიტიკური სისტემაც რაღაც ცვლილებებს განიცდის.
დამოუკიდებელი უნდა იყოს მედია, რისგან უნდა იყოს დამოუკიდებელი, იქნებ დააზუსტოთ.
ამ შემთხვევაში დამოუკიდებელ მედიაზე როცა საუბრობთ, თავისთავად გვიწევს არა ვთქვათ სამართლებრივი ბაზაზე საუბარი, იმიტომ რომ საქართველოში მედია ორგანიზაციების უმეტესობა სამართლებრივად დამოუკიდებელი, ანუ კერძო პირების ხელშია, ხო? არამედ გვიწევს საუბარი ჟურნალისტური საქმიანობის გათავისუფლებაზე მესაკუთრის და მესაკუთრესთან დაკავშირებული გარკვეული ფინანსური პოლიტიკური ჯგუფების ინტერესებისგან. ანუ ასე შეიძლება განსაზღვროთ დამოუკიდებელი მედია. პლურალიზმის უზრუნველყოფას თავისთავად აქედან გამომდინარე, ანუ პლურალიზმი შეიძლება გავიგოთ როგორც ვთქვათ, სხვადასხვა ინტერესების მქონე მედია საშუალებების არსებობა, ვთქვათ, მაესტრო არსებობს, რუსთაველი არსებობს, ვთქვათ, საზოგადოებრივი არხი არსებობს, რომლებიც სხვადასხვა ხედვებს გადმოსცემენ, მაგრამ ერთხანს მიყვებიან, მაგრამ პლურალიზმი რეალურად შეიძლება გავიგოთ სარედაქციო პოლიტიკის დამოუკიდებლობის შედეგად ჟურნალისტური თავისუფლების იმ ხარისხში აყვანა, რომ ჟურნალისტს არ მოერიდოს, ვთქვათ, თავისი სიუჟეტებით სხვადასხვა ხედვები თანაბრად აჩვენოს. ანუ ამ შემთხვევაში კონკრეტულ ორგანიზაციებს კი არ უნდა ეჯაჭვებოდეს პლურალიზმის იდეა, არამედ უნდა ეჯაჭვებოდეს თვითონ ჟურნალისტის შემოქმედებას, მის საქმიანობას.
და დღევანდელ დღეს რო შევხედოთ, ვიდრე რაიმე ორგანიზება მოხდება ჟურნალისტების ამა თუ იმ ორგანიზაციაში პროპკავში იქნება თუ ეს რაც იქნება და ვიდრე ამ თვალსაზრისით იქნება რაიმე განვითარება. დღეს თუ ხედავთ რაიმე გამოსავალს, რაიმე რჩევა თუ გაქვთ ჟურნალისტებისთვის იმ ადამიანების მიმართ აგრეთვე, ვინც მათზე ზეწოლის განხორციელებას ცდილობს?
სამწუხაროდ აი რჩევის მიცემა ყველაზე რთული საქმეა, მით უმეტეს ასეთ კრიტიკულ სიტუაციაში. გუშინ ბროთ ესეთ საინტერესო აზრი მოვისმინე ჟურნალისტებზე ზეწოლის ფაქტებთან დაკავშირებით. ქალბატონი რეკავდა მაესტროში სტუდიაში და ასეთი აზრი გამოთქვა, რომ რა ქნა ჟურნალისტმა, როდესაც მას ელემენტარულად მატერიალური მდგომარეობა აქვს უზრუნველ საყოფია. ანუ ამითი განისაზღვრება რეალურად საქმიანობა. თქვა ჟურნალისტის იქნება თუ ნებისმიერ სხვა სფეროში მოღვაწე ადამიანის, ხო? ანუ უკვე ვდგევართ იმ სიტუაციაში, როდესაც თქვა იმის გამო, რომ თქვა ადამიანს სჭირდება ელემენტარულად თავის რაღაც მატერიალური ეკონომიკური მოთხოვნილებების დაკმაყოფილება, ის იძულებული არის ყველაფერი გააკეთოს, რასაც მას უკარნახებენ. ამ გარემოს გათვალისწინებს, როდესაც თქვა მენტალობაში ასეთი მიდგომა დამკვიდრდა, რომ მე საქმიანობ იმიტომ რომ ჭირდება საკუთარ მდგომარეობის უზრუნველყოფა და აქ უკანა პლანზე თავისთავად გადაწეული პროფესიული ეთიკა და ვთქვათ ინდივიდუალური თვითრეალიზაციის უფრო პოსტმატერიალური არამატერიალური მხარეები თავისთავად რთული არის ვთქვათ რა შეუძლია კონკრეტულად ჟურნალისტმა გააკეთოს. ასე რომ ჩევა შეიძლება ერთადერთი იყოს რომ უფრო და ჩემს სურვილს გამო ვთქვამდი რომ ჟურნალისტებმა უფრო მეტად იზრუნონ იმაზე რომ რეალიზდნენ როგორც ჟურნალისტები მართლა რომლებიც არ არიან მოხელეები და მათი საქმიანობა გავლენას ახდენს საზოგადოებრივი პროცესების განვითარებას და ეს შეგნება უნდა ჰქონდეს ჟურნალისტს რომ მასზე ბევრი რამ არის დამოკიდებული თუ რა ხდება საზოგადოებაში და ის არ არის უბრალოდ ვთქვათ რაღაც ან ჩინოვნიკი, ან მოხელე, ან ხელოსანი, რომელსაც ვთქვათ ელემენტარულ დამონტაჟებას შეუძლია კადრების თუ სიუჟეტის ისე აწყობა, რომ ვიღაცას დაკვეთა შეუსრულდეს.
მოდით იმ ვიღაცაზე ვთქვათ, ერთ-ერთ ვიღაცაზე, მთავარ ვიღაცაზე, ხელისუფლებას გულისხმობ. თქვენი აზრით, მედიაზე კონტროლი, ამა თუ იმ გზით, ხა ეს არ ხდება ვთქვათ ოფიციალურად და უბრალოდ სახეზე არის შედეგი და ამის მოწმე ყველა არის რა ტიპის ეროვნული მაუწყებლობები არსებობს საქართველოში. მედიაზე კონტროლი ამყარებს ხელისუფლების ძალაუფლებას თუ პირიქით ასუსტებს მას საბოლოოდ თქვენი აზრით?
საერთოდ ეს უკვე დემოკრატია არადემოკრატიის, ასე ვთქვათ, დილემა არის.
ანუ
თავიდან დაიწყეს სწორედ ამით ელაპარაკი, რომ საქართველოს პოლიტიკა გაიგება როგორც მართვა და სამწუხაროდ პოლიტიკურ ელიტასაც სწორედ ესე ესმის. სამწუხაროდ ოპოზიციურ პარტიებსაც, როდესაც უსმენთ, ანუ ის რაც ალტერნატივას წარმოადგენს, ვთქვათ, მართველი პოლიტიკური ელიტისთვის, ხშირ შემთხვევაში ესეთი მიდგომა იქაც კი ჟღერდება, რაც მაშინებს კიდე ვთქვა, როგორც მოქალაქეს. ანუ თუ კი ვთქვა, ჩვენ გამომდინარეობთ იქიდან, რომ პოლიტიკა არის მხოლოდ მართვა, ამ შემთხვევაში მედიის ადგილიც გამოიძებნა როგორც მართვის ინსტრუმენტის. და დემოკრატია არადემოკრატიის დილემა ამ შემთხვევაში გამოიხატება იმ თვალსაზრისით, რომ დემოკრატია გულისხმობს იმას, რომ ვთქვა, ალტერნატიული ხედვა საშიში არ არის. ალტერნატიული ხედვა უნდა იყოს პოლიტიკაში იმისთვის, რომ დაცული იყოს სოციალური ჰარმონიულობა. ამ თქვა საზოგადოება თავის მრავალფეროვნებიდან გამომდინარე თავისთავად ახდენს სხვადასხვა მოთხოვნების და მოლოდინების გენერირებას, რომელიც თუ კი არ აისახება პოლიტიკურ სისტემაში, პოლიტიკური სისტემა
აუცილებლად შედის
კრიზისში. ამიტომ ავტორიტარიზმზე როცა გვაქვს საუბარი, როგორც დემოკრატიის ალტერნატივაზე, ხო? ავტორიტარული რეჟიმები არიან კი სტაბილურები, ვთქვა. თანამედროვე სოფლის გამოცდილება და საქართველოს გამოცდილებაც იმას გვიჩვენებს, რომ რაც უფრო ტენდენცია ძლიერი ავტორიტარიზმისგან, მით უფრო რთული არის საზოგადოებაზე კონტროლი. ამ შემთხვევაში სახელმწიფოს, რომელიც ავტორიტარიზმის გზით მეტარდება, სჭირდება მეტი მექანიზმი იმისთვის, რომ საზოგადოება აკონტროლოს. და მედია ამ შემთხვევაში არ არის ერთადერთი საშუალება, აქ უფრო სხვა ტიპის მექანიზმების ჩადებაც საჭირო საზოგადოებაზე კონტროლის შესანარჩუნებლად. უბრალოდ სასურველი იქნებოდა, რომ პოლიტიკურ ელიტაში მოხდეს ამის გააზრება, რომ არჩევანი ბუნებრივია უნდა გაკეთდეს დემოკრატიის სასარგებლოდ იმისთვის, რომ თქვათ, ის პოლიტიკური ხედვები, რომელიც თვითონაც გააჩნიათ, ხანგრძლივად ამ პერსპექტივაში მაინც უზრუნველყონ როგორც წარმოდგენილი საჯარო სივრცეში. თუ კი ამას არ გააკეთებენ, უბრალოდ ჩვენ ისევ მივდივართ იმ პრობლემამდე, რომ თქვათ, დგება კრიზისების ციკლურობის თვალსაზრისით, თქვათ, მეორდება პერიოდულად რაღაც კრიზისები, რომლებიც ერთ ხედვას დამარხავს, წამოწევს წინა პლანზე მეორე ხედვას, შემდეგ ეს
ხედვაც
დაიმარხება და ასე შემდეგ. ანუ დღესდღეობით ჩვენ რაც მივიღეთ მსგავსი მიდგომიდან, რომ პოლიტიკა მართვა არის და რომ თქვა იგივე საზოგადოებრივი აზრი მანიპულირებადია, ამის შედეგი არის მუდმივი კრიზისი.